Shëngjën ngoj arti, i cili jetoj në shekullin e 4 pas Krishti që njëri prej predikatarve më të mëdhenj të kishës e lashtë. Ati Papa Benedikti 16 kushtoi katekizmin e audiencës së përgjithshme mbajtur sot para ditën e sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, para më se 15.000 besimtarve të shtektarve të ardhur prej vendeve të ndryshme për këtë takim javor me atin e shejtë.
Papa Ratzinger ripohoi se themelët e ligjërandhës së Shën Gjon Krizostomit, të cilit si vjeti përkujtohet 1600 vjetor i vdekjes, mbeten për herë aktuale. Prezenca e laikëve e vërtet krishterë në familje, në shoqëri.
Mosha e fëmijërisë është ajo në të cilën mund të jepen udhëzimet e mëdha dhe orientimet e drejta të jetës. Martesa, kur mund të mbështetet mbi çiftin e formuar mirë me vlerat e krishtera, e ja pret rrugën divorcit. E jeta shoqërore mund të jetë po aq pozitive nëse bazohet mbi parimin e mosinteresimit vetëm për veten tonë. Mësimet e lashta të para 1600 vjetësh i huan sot në sheshin e Shën Pjetit në fjalet e Benediktit të 16, të cilat ja propozoi mira e mira besimtarve të pranishëm me një vendosmëri të shoqëruar në disa çaste dhe nga një fjalë satirike të mirëpritur.
Papa, i cili prej disa javësh është duke trajtuar katekismin mi etrit e kishës, sot paraqiti figurën e Shën Gjon Krizostomit që do me thonë gojart, titull nderi që i peshkvi ardhshëm i Konstantinopolis e meritoi fal aftësisë të tij të jashtëzakonshme të artit oratorisë që zotëronte. Filozof e rektor, joshenare, bari shpirtrash, Shën Gjon Gojarti fillimisht e ushtroi misionin e tij meshtarak në qytetin e lindjes në Antioki të Sirisë, periudhë me cilën u përqendrua katekizmi sotëm i papës. 17 traktatet, 700 homelit e 241 letra të shkruara nga shenjti antioken e që kanë mbrite deri në ditët tona, shpjegoi Benedikti 16, dëshmojnë karakterin jo spekulues të mësimeve të tija.
La sua è una teologia squisitamente pastorale.
Teologjia e tij është pastërtisht baritore, në të cilën shqetësimi permanent është koherenca ndërmjet të menduarit, të shprehurit me fjalë e të jetuarit në mënyrë ekzistenciale. Derisa ishte afër vdekjes, Shën Gjoni shkroi se vlera e njeriut ekziston në njohjen e saktë të doktrinës së vërtetë e në të jetuarit ndëshmërisht të dy gjërave, njohjen e së vërtetës e ndëshmërinë e jetës që shkojnë së bashku. Njohja duhet të mishrohet në jetë. Çdo ndërhyrje e tij synon të gjithmonë të zhvillonte në besimtar ushtrimin e inteligjencës të arsyesë së vërtetë për të kuptuar dhe mishruar në praktik kërkesat morale e shpirtërore të fesë.
Një duar trokitje plot simpati u lartua nga moria e shtektarve kur papa u ndal mbi 22 homelite zjarta të shqiptuara nga Shën Gjon Krizostomi gjatë të ashtu quajturës revoltës truporeve. Duke kujtuar protestat e antiokenëve që në vitin 387 diskutuan mbi shtatorët perandorake për protestuar kundër rritjes së taksave, Benedikti 16 vreti.
Si vede che alcune cose nella storia non cambiano.
Shihet se disa gjëra në histori nuk ndryshojnë. Në këtë figurë të Shën Gjon Krizostomi që zhytet në situatat konkrete të epokës së vet për t'i thirrur me dashamirësi qytetarët të veprojnë sipas stilit të krishterë, gjendet madhësia e veprimit e tij baritor.
Ajo që Shën Gjon Gojarti ka më për zemër pohoj papa është zhvillimi integral i personit në përmasën fizike, intelektuale, fetare. Të njohura e të famshme janë faqet e tij që flasin për fazat ndryshme të zhvillimit e të formimit të qenurit njerëzor që përfundon për shumë kënd me martesë të cilën Krizostomi e shikon kështu.
Çiftet e martuar që janë mirë të përgatitur janë dalin rrugën divorcit. Gjithçka zhvillohet me gëzim e fëmijët mund të edukohen me virtyte. Pastaj kur lind fëmia i parë, ky është si një ur, tre personat bëhen një trup i vetëm, pasi që fëmia i bashkon dy palet e të tre përbën një familje, kishën e vogël.
Efikasiteti pashtershëm i mësimeve të Shën Gjon Krizostomit gjendet edhe në dinjitetin e madh që ai u jep laikëve të konsideruar jo vetëm misionar, por përgjegjës të vërtet të shpëtimit të njëri tjetrit. Papa Benedikti 16 përsriti një fragment homelisë së lashtë.
Ky është parimi i jetës sonë shoqërore, mos interesimi vetëm për veten tonë. Gjithçka le zhvillohet mes dy poleve, kishës së madhe e kishës së vogël, familjes, marrëdhëniet e anasjellët. Siç mund të vreni të dashur vëllezër e motra, ky mësim i Krizostomit mbi praninë e vërtetë të krishterëve laik në familje, në shoqëri, mbetet akoma sot aktual më shumë se kurrë.
Në mbarim të udhjencës së përgjithshme, Papa Benedikti XVI përshëndeti shtektarët e besimtarët e pranishëm në 11 gjuhë të ndryshme. Mes tyre një delegacion të një instituti që frymëzohet prej mësimeve të Gandit e që ka marrë pjesë në një takim të organizuar nga Lëvizja Kishtare e Fokolarinëve. Në vijim, Benedikti XVI pasi përshëndetit pranishmit u dha gjithve bekimin e vet apostolik.